xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka dhornimada aad Star FM qodobada ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo sheegay in mar dambe qof Kenyan ah loo diri doonin si sharci darro ah suuqada dadabo laga dareemayo u diyaar garowga ciida banka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan saraakiil kormeer ku sameeyay degmooyinka qaybta bari ee gobolka Banaadir inta si wa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo talaadada taariikhdu waxay ku beegantahay 18ka bisha 4aad ee Ebril sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in hadda kadib aynan gudaha wadanka ka dhici doonin in qof Kenyan ah uu naftiisa ku waayo dilalka sharci darrada arintan ayuu ka hadlay xilli qaar ka mid ah muslimiinta wadanka ku nool uu ku casuumay munaasabad afur ah oo shalay magribkii lagu qabtay xarunta madaxtooyada Nairobi State House Ruto ayaa xusay inuu ka dambeynaya ka dhabeynayaan raahde balanqaadkii uu sameeyay intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee ahaa inuu soo afjari doono dilalka sharci darrada ah madaxweynaha ayaa sheegay in muslimiinta horey loogu bartilmaameedsaday dilalka noocan ah iyadoo qiil laga dhiganayo la dagaalanka argagixisada waxa uu tilmaamay in falalkaasi oo aan la xakameyn ay keentay in meydad badan laga helo qaybo ka mid ah wadanka iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixinin sida dadkaasi ay u nafwaayeen madaxweynaha dalka ayaa tusaale u soo qaatay in sanadkii hore 36 meydad ah laga helay wabiga Yala ismaamulka Siaya iyo sidoo kale ismaamulka Garissa
Nataka mjue hivi. Niliahidi kwa sababu nilisimama sehemu nyingi na nikawaambia nitasimamisha mambo ya extrajudicial killing. Wakati hii matatizo ilianza ya extrajudicial killing, mbeleni ilikuwa ina target wa Islamu eti kwa sababu ya mambo ya Al-Shabaab. Lakini mwisho kwa sababu mambo ya kianza maovu hayana kiwango na hayana kiasi. Finally, what happened? It was no longer Muslims. We ended up with bodies in Garissa, huko kwa river. We had a whole container ya kuua watu hapa kwa Kilimani police station. Ile niliwaambia, no Kenyan will again go through maneno ya extrajudicial killing. It will never happen.
Madaxweyne ayaa dhanka kale Carabka ku adkeeyay in sharciga loo siman yahay waan turhaan bixin la xiriirta aqoonsiga qaran lagu sameyn karin qowmiyad gaar ah.
Bile bile niliwaahidi wa Kenya ya kwamba we are going to have one law for all Kenyans. Kwa mambo ya vitambulisho nishawaambia wizara ambayo inahusika ya kwamba kama kuna vetting watu wote wafanyiwe vetting. Na kama watu wote hawafanyiwe vetting then nobody should be subjected to vetting. Na tumekubaliana hiyo ndio itakuwa mpango mpya ya serikali ya Kenya.
Dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay inay doonayaan in wadanka uu noqdo mid si buuxda nabad u ah oo inaan rabshado ka jirin isaga oo madaxa mucaaradka Raila Odinga ka cusaday in isbaysiga uu hoggaamiyo Azimio ay joojiyaan dibadbaxyada.
Hakuna nchi ya watu wa serikali, hakuna nchi ya watu wa upinzani. Hii serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote, wale waliopiga kura pande zote. Kwa sababu hivyo ndivyo katiba yetu inavyosema. Sisi wote tunataka amani katika taifa letu la Kenya, tulivu katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kushughulikia yale mambo ya muhimu. Tupange uchumi, tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuzalishe nafasi ya ajira, tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika. Nimeona tena wanalalamika, wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother, angemuita mtu ya kitendawili. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my brother Raila, kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike, mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother.
Sidoo kale waxa uu siyaasiinta Azimio ugu baaqay inay fursad siiyaan shakhsiyaadka loo xilsaaray ka qayb qaadashada wada hadallada si loo xaliyo arrimaha uu muranka ka taagan yahay.
Nataka niwaulize ndugu zetu, tafadhali, tumechagua kamati vile tulikubaliana, wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu, let us give this committee a chance, waongee hiyo mambo yote iko huko ndani, alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Meanwhile, tupate nafasi wakulima wetu warudi shambani, tupate nafasi ya universal health coverage, tupate nafasi ya kushughulikia uchumi wetu ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele.
Waxa suuqyada ku yaala xiriyaha qaxootiga ee dadab laga dareemaya sida ay shacabka ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciida oo ay maalmo kooban naga xigan. Maxamed Daruud Xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan dadabka soo diray.
Soo qabsada, soo qabsada xaraashi xawla jaban kala waa raaqay, kala wiilisha, kala gabdhaha ku raga ku maamoyinka
diyaar garowga ciidda nagu soo aadanaya laga dareemaya suuqyada xariyaha qaxootiga dhadhab
Sheikh Nuur Axmed magaalada Sifaan bay dadku ciidayaan inkastoo roob ay tahay oo dadku dhoobadii uu dhaxmarilay waa la ciidayaa dhinac walba xagga maartay dharkaana aad loo badan yahay 10 ka dambe tanin iyo tabartiisu baan la ciidayaa oo dadku is dhax socdo nin wax haysan uu leeyahay nina waxba haysan oo kaas wax raadinaya iska dhax socdaana uu iska jira
dadku aad u diyaar garoobayaan qaarka waxba haysan inna niyada ka diyaar garoobayaan qaarka wax haysan suuqaha aad bay u amri aad bay dadku dhax socdaan oo gabanaya bisha Ramadaan way ka duwan bisha kale ee kale ciidaad xala
saxmad ballaaran iyo mashquul ayaa ka jirta suuqyada dadkuna waxay yihiin kuwa faraxsan
Umar Cabdiqan Sheekh mashallah alxamdulillaah ciidu tobanka dambe si aad iyo wanaagsan bay u socotaa waxaad mudaa dadku inay aad ay ciidahayaan oo ciidis asbaac u jeer garoob hayaan waa aragtay wadooyinka waa jam waaye aruurti iyo ragi dumarki maanta waa la wada ciidada gacmaha si wataa marka aad baa loo qaadanaya dukaamaha mashquul farabadan ba ka jira oo zayda marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala roobna uu nooda maanta waa qabuuba yaa u jira lama kululo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala ciid wanaagsan oo aan soo dhaw
mahad ilaahay qaadir kaaba mahad ciid wanaagsan bash bashay barwaaqan ku yidna waa la fiican yahay aad loo fiican yahay ninkii cibaadeystay ilaahay dirtu cibaadeystayna bishi barakeysnayd uu ka soo qayb galay kii shaydaanka iyo qusac uu la tageen maanta uu walbahaarsan yahay aad iyo aad baan u wanaagsanahay si fiican baan u yidnay
waalidiin gacmaha ku sida ubadkoodii oo dharka ciidda u gadaya ayaa ii muuqda waxaana camiran jidadka dukaamada dharka iyo goobaha lagu iibiyo agabka caruurta ku ciyaaraan maalinta ciidda
mar walba ciiddu way wanaagsan tahay ilaahay umriga na siiyay ina gaarsiiyay rabbil caalamiin wax ciidda maaragtay culays kuma aragna maadaama sixir barar uu dhacay oo muslimiinta ayaa nala qabtaa meel walba ayuuna ka dhacay ma garato waxaan haddana sii leeyahay ganacsiga alxamdulillaah maaragtay wuxuu ilaahay nooga qoray waan ka qaadnaa maasha allah tabaarakallah waxaan la heli karin weeyaan
saaxiibey sultaan ciidda maasha allah ilaahay waa mahad iskale aad baan ciidda iyo nimcada iyo barwaaqada aan soo marnaan ilaahay ugu mahad celinayna alxamdulillaah maasha allah waan barakeysanna ciidda aad baan ugu faraxsanahay rabadaan ka fiican oo ka sharaf badan oo ka nimcaysan
dhanka kale ganacsatada dharka ayaa ku mashquulsan qancinta macaamiishooda muslimiinta ayaa ku faraxsan soonka iyo cibaadada ay soo sameeyeen sidoo kale raxmadda alle oo si weyn uga daaday xeryaha qaxootiga ayaa sii qurxisay moraalka iyo niyadda dadka xareedda ayaana meel kasta jiifta
الحمد لله إله ونون نعمي وعيد آد بوفي عنتهى بشبش برواق راب عيد وحول بنسكه لي الدون يدوينا الوارين المركا إن شاء الله هدي كلي آد بوفي حق عيد نرفع رمضان بنطلني نبكي كل عيد لها أنا أطلني راب والله لي الحمد لله عيده هو رأي كفعنا يعني هذا عيد يوم معناها جناسي آد وهوسيا أنت هورنا ذاك راشين مبالغ رادينا يوم معناها مبالغ رادينا راشين كم عشرة يا كعلي دولار يا كعي ذي جان سو قال إنه وقال يوبي دولار كي معناها وآد بو زيادة نقضي
قميص ما شاء الله
ديار قلوا عيد آد بيو في عم تهاي إنك استوى سحر برا بدل أوجر دت كي دبات تيسينهين راشين كلا جون لأي هاي طبعا كار راشين كالجو مغناء طبعا كان هذا دمبي والعيد طبعا كدرك وياها درك عيد لعبت عيد دان المها يرير كل والعيد والله هذا سبب برا إنك استوى عيد دان وراشين كي يوحل بيجيب كنو قال يومين وحب اسبد لما الواسكمد
عيد آد هذا هو نقسم تهاي هذا لوكر صعدا قبل آد وهذا جنا يعني درك دوق دوق إن حاكم ذوق لا تكوابوتك عبادوين وحول بو
أبشر محمد الله يرحمه
أبشر عيد ونكسن
ونكسن وعن حان وضا ويلك يرك أنا وضا مركا وعيدي سنين ما شاء الله إنك استوم حان كده هاي قيمة وقال نوي هاي وقر وأسر هاي هتنانا ما شاء الله وعيدي سنين
إنك استوي بلشد وبدن كيد فرح سنت هاي سلا مركا أنا إيدي يار قروبين هدنا وحاجر الدنير يدد مساكين وون أودين إبس شدا وحيا بيه يلسو شرتقي لهايين مالين تعيد دا سيدا دركا كواسو ألك سوكو وقرب كسوكا هاي المسلمين تكالي محمد بارود حسين ورباهين تيستا داداب
بارود ماسيحي مدحوينها دالك ويليام روتو هيا بوغاديي دوركا يساحبادا كينيا هيدنعا هرومركا يكاقاضانيان برامي جدعا في ماتكا وحو مدحوينها حسي إن اسكاشي دوو اداقو اي دولة دولية لتي هيا دهان ووهر سيدي انقول لغا قارو لتعالي دا عدورة دومدا اي ديسكا هيوقا حدا hogamiyaha dalka ayaa si gaar ah Carabka ugu dhuftay ama markaasii u carabaabay sida hay'adda Global Fund oo inay kaalin uga qaadatay dirdirgelinta barnaamijka caafimaadka guud ee UHC. William Ruto ayaa sheegay in 20kii sano ee la soo dhaafay ay hay'addani Kenya ku maalgelisay in ka badan 225 bilyan oo shilin. Waxa uu sheegay inay fududeysay barnaamijyo caafimaad oo istaraatiiji ah kuwaas oo yeeshay saameyn sare oo aan marnaba la hilmaami karin. Hogaamiyaha dalka ayaa arintan ka hadlay xilli uu xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi uu ku daafuray in ka badan 20,000 oo ah haamaha oxygen-ka oo loogu talagalay 47 ismaamul ee dalka. Madaxa fulinta ee hay'adda Amref Health Africa Githinji Gitahi ayaa dhankiisa sheegay in qalabkan lagu isticmaali doono ugu yaraan 320 ka mid ah xarumaha caafimaadka. Madaxweyne William Ruto ayaa xusay in maamulkiisa uu ku dadaalaya sida daryeelka caafimaad uu noqon lahaa mid ay si markaasi la awoodi karo tay ahaana wanaagsan ayna ku helayaan dhammaan Kenyaanka. Hogaamiyaha dalka ayaa intaasi ku daray in iyadoo xitaa ay jirto caqabad dhaqaale haddana in markaasi la furay qorshe cusub oo dhanka maalgelinta ah si looga qaybgeliyo hay'ada dheeraada. Waxaa madasha ka qaybgalay in ka badan 20 ka mid ah barasabyada ismaamulada dalka. Gudoomiyaha golaha barasabyada ee COG Anway Guru ayaa sheegtay in dowladda markaasi dowlad deegaanadan raahde ee adeegsanayaan siyaabo istaraatiiji ah oo hoos loogu dhigaya qarashaadka ku baxa adeegyada caafimaadka. Ciidamada booliska ee magaalada Olkalaw ee ismaamulka Nyandarua oo ka tirsan gobolka bartamaha dalka ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dab saameeyay guryaha saraakiisha amniga. Waxay dabagal ku sameynayaan sababta keentay dab habeenimadii Isniinta soo gelisay qabsaday shan ka mid ah guryihii ciidamada ee saldhigga booliska ee degmada Gichungo. Dabka oo la soo tabiyey abaaro ka dib habeenimada Isniinta ayaa burburiyey qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin baskiyaal iyo waliba mooto inay gacanta ku hayeen ama gacanta ku soo dhigeen booliska. Ma jirto cid ku dhaawacantay dhacdadaas inkastoo uu ka dhashay walaac amni sida laga soo xigtay mid ka mid ah waxgaradka degmadaasi oo lagu magacaabo Githinji Mwaniki. Wali wararka dalkani Kenya ayaanu ku guda jirnaaye. Laba waxaa markaasi lagu soo waramayaa in cudurka daacuunka uu ka dilaacay xabsiga Thika Main Prison ee deegaanka Thika oo ka tirsan ismaamulka Kiambu. Taliyaha xarumaha asluubta ee dowlad deegaankaasi Karani Limanye ayaa arintan xaqiijiyey. Waxa uu sheegay in isbitaalka weyn ee Thika la dhigay laba ka mid ah maxaabiista oo uu cudurka soo ritay. Mr. Karani ayaa intaasi ku daray in kiiskii ugu horeeyay ee daacuunka la soo tabiyay 8 bishan iyadoo maalin kadib 10 maxabiis ah uu hanuunka saameeyay. Waxa hoosta ka xariiqay in tirada guud ee maxabiista uu daacuunka saameeyay ay tahay 38 isugu jira 36 rag iyo 2 haween ah, inkastoo hadda la xakameeyay faafitaanka cudurka. Xildhibaanada laga soo doortay dhiga Alice Nganga ayaa ciidamada ilaaliya xabsiyada ku boorisay inay nadaafadda ku dadaalaan. Sidoo kale waxay dowladda hoose ee Kiambu ka codsatay inay dadweynaha u sameyso wacyigelin dhanka nadaafadda ah. Gudoomiyaha ismaamulka Siaya James Orengo ayaa guddiga qoondaynta dakhliga ee CRA ku eedeeyay inuu caqabad ku noqday dadaalada lagu shaqaaleysiinaya saraakiil caafimaad oo ka howlgelaya dowlad deegaanada dalka. Waxa uu Orengo hoosta ka xariiqay in guddigan uu markasta ka soo horjeedo howlgelinta dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo saraakiisha kale ee caafimaadka, iyadoo loo aaneynayo in tani ay kordhinayso qarashaadka mushaaraadka. Arrintan ayuu soo hadal qaaday xilli uu tagay isbitaalka guud ee ismaamulka Siaya, halkaas oo uu ka daafuray urle dadka loogu baarayo cudurka kansarka kaasoo soconaya 7 Waxaa garsooraha maxkamadda sare ee deegaanka Malindi ismaamulka Kilifi ka soo hormuuqday baadari lagu magacaabo Paul Nthenge Mackenzie. Waxaa loo haystaa in ugu yaraan 4 qof ay u dhinteen talo uu siiyey oo haydana cunto iyo biyo ka afxirtaan ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayaan. Garsoore Elizabeth Usui ayaa amartay in baadariga xabsiga lagu sii hayo 2 si loo soo gabagabeeyo baaritaanada ka dhanka ah, inkastoo saraakiisha dacwadoogidda ay codsanayaan in la siiyo muddo 30 ah. Waxay Mackenzie xabsiga ku wada jiri doonaan 6 qof oo ka mid ah dadka taabacsan, halka qof 7 muddo isbuuc ah uu markaasi helay anrahday talasiin maskaxeed. Shakhsiyaadka kale ee maxkamadda la soo taagay ayaa kala ah Robert Kahindi ee Katana, Alfred Asena, Sanga Steven Muye, Gideon Bizi Kyoko, Joseph Kenga Mbogoli, Stephen Ominde Luangu, Collins Kabaye, Felix Wandera, David Mbaya, Nelsi Uko, Jane Nyaboke, Paul Karisa iyo Alan Robika. Waxa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in 4 ruux ay dhinteen kadib shil xalay laga soo tabiyey wadada weyn ee u dhaxeysa magaalooyinka Nakuru iyo Eldoret. Shilka ayaa ka dhacay meel u dhow aagga loo yaqaano Kibunja. Shilka oo ay dhowr qof oo kale ku dhaawacmeen ayaa saameeyey mid ka mid ah basaska shirkadda Tahmiid. Darawalkii baska ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen xilli isku dayay inuu ka leexdo mid ka mid ah baabuurta xamuulka oo ku soo wajahnaa. Madaxa isbitaalka degmada Molo ismaamulka Nakuru Dr. Susan Wanjiku ayaa sheegtay in la daweynayo 17 qof oo dhaawacmay, halka 2 kale loo wareejiyey isbitaalka weyn ee Nakuru. Baska shilka galay ayaa loo qaaday saldhigga booliska ee Mau Summit, waxaana shilka iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha booliska ee deegaanka waqooyiga Kuresoi North Juda Gadenje.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikane Somalia. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale Madale ayaa maanta ciitiyay 314 qof oo ka koobnaa qoysaska danyarta ah iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, kuwaas oo ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir. Deeqdan lacageed oo uu duqa magaalada Muqdisho Madale gaarsiiyey qoysaska danyarta iyo weliba dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa lagu talagalay inay uga faa'iidaystaan ka qayb qaadashada waa farxadda Ciidul Fidriga, iyadoo markaasi uu qorshuhu yahay in tiro 2,000 oo qof ah la gaarsiiyo deeqdaasi lacageed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed iyo dadka markaasi Alla subxaana wa tacaala wax siiyey inay xasuustaan oo ay garab istaagaan dadka danyarta ah.
Waxaan noo suura gashay maanta inaan dadkaynii baahiyaha gaarka qabay ee kala dudunaay iyo haweenkaynii danyarta ahaa iyo gabdhihii iyagoo nadiifinayo degmooyinkii ay ku dhasheen ama ay ku noolaayeen ka shaqaynaya qaraxyada lala beegsaday ee ku naafoobay intaba inaan saakay halkaani aanugu qaybinayno ciidsiin aan ku ciidsiinayno haddii ilaa yidhaahdo say ula farxaan dadka suuqyada ka adeeganayo aan xale lix saac ma laha marweyne maraayay suuqa meelna kale istaaga ma lahayn qof naafaa kuma arag taas waxay keentay marka waxaan rabaa inay naafaduna caawa inay doorkooda ay noqoto oo ay galaan suuqa xamarweyne iyo suuqyada kaleoo la midka ah marka taasna waxaan ugu tala galnay inaan gaarsiino oy ayaguna ay la qaybsadaan faraxa ciidda inay dadkooda la qaybsadaan waa runtii dad badan oo masaakiin ah ama xanuunyo la il daran ayaa ku jiro oo qaarkood aad iyo aad u tabar daran yihiin annaga intii karaankaynaa ciddi maskiin ah oo naafo ah ama xanuunsan intaan kaalmay karna waa la kaalmaynayaa waxaan ka codsanaynaa dadka halkan joogu dad badanoo culumo ah dad badanoo masaakiin ah dad badanoo dhibaataysan ay isugu jiraan waxaan idinka baryaynaa inaad dalka iyo dadkaad u ducaysiin ilaahay inaad u baridiin in ilaahay ducadiina aqbalaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraadee in loo duceeyo mas-uuliyiinta talada dalka haysana in ilaahay uu la garab galo ilaahayna wuxuu raalli ka yahay oo waafajiyo oo waddada toosan ilaahay oo mas-uuliyaddooda uu ku haga ayaan rajaynaynaa insha allahu inaad ilaahay u baridiin waa ku mahadsan yihiin dadkii soo abaabulay oo isku soo toosiyey shaqadaanna soo qabtay ayagana waa ku mahadsan yihiin annaga ka gobol banaadir ahaan gurmadkii abaaraha ee la qaybinayo beri dhoweyd dowlad goboleedada loo qaybshay gobolka banaadir waxaa ka soo gaaray $400,000 ka soo gaartay $400,000 waan haynay waxaana ugu talagalnay maalin munaasabad ah inaan la sugno oo dadka danyarta la siiyo aysan ku bixinin corruption iyo iska dabagadoon saakay haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa waxaan u malaynaa $200,000 lasoo bixiyey $200,000 masaakiinta loo qaybinaa labada kalena masaakiinta iska leh cid kaloo siinaynaa haddii ilaa yidhaahdo ma jiro sidaa ayay ku baxaysaa annaga ka gobol banaadir ahaan wixii naga soo gaaray dadkii mudnaay ayaan gaarsiinaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloo weeliyo wixii gaabtana ka maamul ahaan gobol banaadir ahaan canshuurtii dadka masaakiinta laga qaaday ayaan waxaan ku celinaynaa masaakiinta haddii ilaah yidhaahdo waxaan ogsoonahay dad badan ee xanuunyala il daraa ee halkaan noogula keenay inaan qaarkood u dirro maanta turkiga oo lagu daaweynaayo qaarkood kalena ay borosaaskooda ay socdaan oo qaar aan hindiya u diri rabno haddii ilaah yidhaahdo taasina inagu waa mawaafiji waala iska mahadno
intaanu caalamka u gudbin xafiiska arrimaha dibadda u k ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in michael nitherfrankis loo magacaabay safiirka cusub ee dalka si u qaabilsan soomaaliya michael nitherfrankis ayaa bedelaya mrs kate foster oo xilkan haysay tan iyo bishii febraayo sannadkii 2021 mer nitherfrankis ayaa xilka la wareegay ama la wareegaya bisha may ee sanadkan sida lagu sheegay qoraalka xafiiska arrimaha dibadda safiirkan cusub waa diblomaasi rugcada ah oo xilal dhowr ah ka soo qabtay xafiiska arrimaha dibadda oo ay ugu dambeysay inuu ahaa qunsulka guud iyo agaasimaha ganacsiga iyo maalgashi ee qunsuliyadda u k ee milan italy intii u dhexeysay sanadkii 2022 iyo sanadkan 2023 waxuu sidoo kale kusoo shaqeeyey safaaradaha iyo qunsuliyadaha u k ee dalal ay ka mid yihiin bakistan afghanistan greek sacuudi carabiya iyo weliba ghana qodobkaasi wararka soomaaliya ugu dambeeyey aan muriidka cusud ah inuu inoo akhriyo qodobada caalamka
mahadsaneyd muscab dhankaasi iyo dalka suudaan iyo xaaladaha isa soo taraya ee ku saabsan ama la xiriira dagaalada u dhexeeya militariga iyo xoogaga ama kooxaha r s f haddii aan eegno waxaa lagu soo warramaya in xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu la hadlay taliyayaasha hogaaminaya dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan blinken oo dalka jaban uga qaybgelaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada g seven ayaa xilliyo kala duwan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada militariga ee suudaan cabdulfatax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan dagalo oo ay ka amar qaataan ciidamada sida militariga u tababaran r s f sida laga soo xigtay vedant patel oo ah hafayeenka waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington blinken ayaa taliyaasha u sheegay in si deg deg ah loogu baahan yahay in la gaaro heshiis xabajoojina xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhimashada iyo dhaawaca shacabka suudaan ee ay sababeen isku dhacyada joogtada ah تاني سبتدي وحاسك دعيدة أودي حيا ملتيرجي عدمذا أرسيف واسكو حيا أود السودان كل تي إلا إيو لابب قول أو روح حالك إنك بادن كون إيا سيديد بقول أو كلانا يكون أو عمين سيدا إشاع سي قرمدا مدوبي عدمذا سيدا ملتيرجي أوتاو براني أرسيف إلا دقا لما يسراكيشا قلب كسيدا إدالك السودان يا شيقي إني تحقلين يا نشيس حب جوجين وشقين يلباتان يافر سعدود أرسيف يا هوسا كحرق دي inay u dagaalamaysay dib u soo celinta xuquuqda shacabkooda madax kooxdan jeneraal maxamed xamdan dagaro ayaa sheegay inay muddo hal maalin ah fursad siinayaan in dadka rayidka ay gudbaan sidoo kalena la soo daad gureeyo inta dhaawacantay dhanka kale ku xigeenka madax ururka dhaqaatiirta ee dalka suudaan axmed abbas abu sham ay warbaahinta u sheegay in isku dhacyada ay sababeen dhibaato weyn oo dhanka caafimaadka ah isla wararkan suudaan ayaan ku guday jirnaaya waxa lagu soo waramayaa in maanta qaraxyo waaweyn iyo weeraro dhanka cirka ah laga maqlay gudaha caasimadda dalka suudaan ee khartuum wararka intaasii ku daraya in diyaaradaha dagaalka ay geysanayeen weeraro ay ku bartilmaameysanayaan meelo la rumaysan yahay inay ku xoogan yihiin ciidamada RSF halka RSFna ay isdifaacayaan iyagoo adeegsanaya agab kala duwan sidoo kale warka ayaa tilmaamaya in la arkay dad hubaysan oo gudaha u galay isbitaallo ku yaala Khartoum halka dhaqaatiirtana ay cabasho ka muujinayaan gabaabsi ku yimid daawooyinka agabka caafimaadka korontada iyo sidoo kale adeega biyaha xiriirka caalamiga ee laanqeerta cas iyo sidoo kale bisha cas ee IFRC waxa uu sheegayaa inay aad ugu dhowdahay inayna suurtagal ahayn in gargaar bani'aadnimo la gaarsiiyo shacabka ku nool caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum waxa uuna xiriirkan ka digayaa in hanaanka caafimaad ee Suudaan uu qarka u saaran yahay burbur iyadoo oo kooxda sida militariga u tababaranay RSF ay sheegaysay inay tixgelinaysay heshiis xabad joojin ah ayaa dhanka kale ciidamada qalabka sida ee Suudaan waxay sheegayaan inayna ka warqabin wax xisaabgarad ah oo la gaaray oo arrinkan ku aadan wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan dib idin kugu celiyo Musab
Mulido Masin haymikana farinta coronavirus
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.